50 languages.
18.
18.
18.
Faire le ménage.
Чистење на куќата.
Чистење на куќата.
Aujourd'hui, nous sommes samedi.
Денес е сабота.
Денес е сабота.
Aujourd'hui, nous avons le temps.
Денес ние имаме време.
Денес ние имаме време.
Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement.
Денес ние ке го чистиме станот.
Денес ние ке го чистиме станот.
Je nettoie la salle de bain.
Јас ја чистам бањата.
Јас ја чистам бањата.
Mon mari lave la voiture.
Мажот ми ја мие колата.
Мажот ми ја мие колата.
Les enfants nettoient les vélos.
Децата ги чистат велосипедите.
Децата ги чистат велосипедите.
Mamie arrose les fleurs.
Баба ги полева цвекињата.
Баба ги полева цвекињата.
Les enfants rangent la chambre des enfants.
Децата ја раскриваат детската соба.
Децата ја раскриваат детската соба.
Mon mari range son bureau.
Мажот ми ја раскрива неговата работна маса.
Мажот ми ја раскрива неговата работна маса.
Je mets le linge dans la machine à laver.
Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта.
Јас ги ставам алиштата во машината за перење алишта.
Je mets le linge à sécher.
Јас ги закачувам алиштата.
Јас ги закачувам алиштата.
Je repasse le linge.
Јас ги пеглам алиштата.
Јас ги пеглам алиштата.
Les fenêtres sont sales.
Прозорците се извалкани.
Прозорците се извалкани.
Le plancher est sale.
Подот е извалкан.
Подот е извалкан.
La vaisselle est sale.
Садовите се извалкани.
Садовите се извалкани.
Qui nettoie les vitres?
Кој ги чисти прозорците?
Кој ги чисти прозорците?
Qui passe l'aspirateur?
Кој всмукува прашина?
Кој всмукува прашина?
Qui fait la vaisselle?
Кој ги мие садовите?
Кој ги мие садовите?